Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem, suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Părinte care ești în ceruri, pe Tine te descriu aceste cuvinte. Ești Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul iubitor, Dumnezeul plin de bunătate, Cel care se îngrijește de poporul Lui. Doamne, Te rog ajută-ne ca și în dimineața aceasta să conștientizăm toate aceste realități care Te privesc. Să înțelegem, Doamne, care trebuie să fie atitudinea noastră. Doamne, Te rog, vorbește-ne. Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să deschidă mințile noastre, inimile noastre și cuvântul Tău să cadă pe un sol gata să-L primească, pentru ca apoi să ducă rodul pe care Tu-L aștepți. Dăm cuvintele potrivite. Cercetează-ne pe toți și fie ca toată slava, cinstea și gloria să-ți fie aduse numai Ție, pentru că Tu ești singurul vrednic de ele. Amin. Luați loc, vă rog. Și doresc să încep mesajul din această dimineață cu o relatare pe care am preluat-o de la Chuck Swindoll. El povestește situația unui soldat întors de pe front cu răni foarte grave, care a fost băgat într-un spital, într-o secțiune specială, izolat. Vizitele erau restricționate, nu oricine putea să-l viziteze, trebuia o pregătire specială pentru a putea intra la el. Și în timpul acesta, cât a fost izolat acolo, pentru că era destul de priceput în a confecționa obiecte din lemn, a făcut o mașină pentru copilul său și într-una din zilele în care soția și copilul au venit să-l viziteze, pentru că nu putea el să-i dea mașina copilului și nici nu se puteau apropia de el, a dat-o unui lucrător de acolo și l-a rugat să o ducă copilului său, care se juca pe pajiștea din fața spitalului, iar el urmărea prin geam reacția copilului, gândindu-se și anticipând bucuria pe care copilul său o va simți când va primi mașina aceea. Angajatul spitalului s-a dus cu pachetul la copil, copilul a luat pachetul și pe măsură ce desfăcea și își dădea seama ce este acolo, ochii se umpleau de bucurie și se vedea emoția în toată făptura lui, dar s-a uitat înspre angajatul spitalului, l-a luat în brațe și a spus: mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. În spatele geamului tatăl se agita, dădea din mâini și spunea: eu ți-am trimis-o, este ceea ce am făcut eu pentru tine. În cele din urmă, mama l-a prins de bărbie și frumos i-a întors capul către tatăl și a spus: tatăl tău ți-a trimis-o, el a făcut-o pentru tine. Și atunci copilașul, cu ochii în lacrimi, a început să strige: tată, te iubesc, mi-este dor de tine, îți mulțumesc, vreau să vii tu acasă, vreau să vii tu acasă. Am folosit această relatare pentru că ea reflectă atât de bine o realitate pe care o experimentăm cu toții. Sunt atât de mulți oameni care au uitat să privească la Tatăl, de la care vin binecuvântările. Ne uităm la ceea ce este imediat, la ceea ce ne este oferit imediat. Mulțumim angajatorilor noștri pentru cecul pe care ni-l dau. Este perioada sărbătorilor. Sper că economia Michiganului va mai permite angajatorilor să mai dea câte un bonus acum de sărbători, pentru că bănuiesc că vă este necesar fiecăruia dintre dumneavoastră. Și este frumos să le mulțumim, dar să nu uităm de cel de la care ne vin toate binecuvântările. Cel care le-a făcut cu mâna Lui pe toate și care le dă cu atâta generozitate, cu atâta dragoste. Trebuie să înțelegem, frați și surori, că mulțumirea nu este condiționată numai de ceea ce ni se întâmplă, de ceea ce simțim pe moment. Mulțumirea ar trebui să fie o stare a noastră. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim nenumărate situații în care Dumnezeu își îndeamnă poporul și îl educă în ideea mulțumirii. Pentru că are foarte mult de lucru, foarte mult de a face cu perspectiva noastră asupra vieții, asupra originii noastre, asupra mersului vieții, asupra destinului nostru, asupra destinației noastre. Aș vrea să aruncăm o privire asupra câtorva pasaje din Sfânta Scriptură și să vedeți ce educație ne face Sfânta Scriptură cu privire la mulțumire. În vechime, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu își cheamă poporul să aducă jertfe de mulțumire. Și uitați-vă, vă rog frumos, dacă aveți curiozitatea, în Levitic, capitolele 3, 4, 7, 9 și mai sunt și altele, care vorbesc despre procedura aceasta a jertfelor. Ce trebuie adus? Cum trebuie adus? Și veți vedea că este cu adevărat o jertfă. Cu alte cuvinte, nu era o situație de conveniență. Am primit un bonus mare, Dumnezeu mi-a făcut o mare binecuvântare, mi-a dat o recoltă bogată, mă duc cu mulțumire și iau și eu un pic acolo. Nu, era o anumită calitate pe care animalul adus ca jertfă trebuia să o întrunească. Era o anumită procedură, ceea ce înseamnă că trebuia conștientizat actul mulțumirii. Deci nu este un simplu mulțumesc și o să vedem mai departe, o să vedem lecția pe care Dumnezeu ne-o arată chiar prin acest psalm, cum trebuie să fie mulțumirea adevărată. Așadar, mulțumirea era jertfă. De asemenea, în Sfânta Scriptură găsim o lecție în ceea ce privește jertfa comună sau mulțumirea colectivă. Și dacă vă uitați, în Psalmul 42 este relatată o sărbătoare a mulțumirii. Spune așa autorul psalmului: mi-aduc aminte și învârs tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Deci ceea ce facem noi, frați și surori, este în ton cu ceea ce spune Sfânta Scriptură. Este important să avem sărbători de mulțumire. Lumea în care trăim transformă aceste sărbători în manifestări comerciale. Și deja ați văzut, suntem intoxicați, cutia poștală este plină de tot felul de oferte pe care nu le veți mai întâlni tot restul anului până la Crăciun. Nu le veți mai întâlni. Știți că este un mare sale după Thanksgiving, vineri dimineața. Vă asigur eu că dacă vă veți duce la anumite magazine la 4 dimineața, o să găsiți oameni care stau la rând. Da. Nu mai este o sărbătoare cu adevărat a mulțumirii. Este confiscată de spiritul vremurilor în care trăim. Uitați-vă aici ce spune salmistul. Deja fierbe inima în mine când mă gândesc că se întâmplau lucrurile acestea și acum nu se mai întâmplă. Mă întreb ce reacție ar avea în zilele noastre dacă atunci spiritul acesta a dispărut. O altă lecție pe care o primim din Sfânta Scriptură este cea legată de starea inimii. Și poate foarte mulți nu fac legătura între mulțumire și starea de împietrire, dar uitați-vă la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cred că am inversat eu lucrurile acolo. Aici este vorba despre deprindere, dar de ce este important să ne facem deprinderea aceasta? Să vă citesc ceea ce spune Pavel în Roman capitolul 1. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-a întunecat. S-a împietrit. Inima lor a pierdut priceperea. Și aceasta pentru că nu l-au proslăvit pe Dumnezeu și nu i-au mulțumit lui Dumnezeu. Și realitățile acestea, frați și surori, le vedem de jur împrejurul nostru și, din păcate, dacă ne uităm cu atenție și în mod onest, se prea poate să regăsim asemenea stări și în viețile noastre. Când am uitat și uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu și inima noastră începe să se împietrească. Inima noastră începe să se întunece. Și Domnul Iisus Hristos spune că cel mai mare întuneric în care poate trăi omul este întunericul din inima lui, din interiorul lui. Și când este întuneric, nu mai vezi bine lucrurile din afară. Și cum ne dăm seama că este întuneric în inimile multor oameni? Și prin starea lor constantă de nemulțumire, de cârtire. Este exact ceea ce se întâmplase cu poporul Domnului. Au fost scoși din Egipt. Acolo unde au strigat la Dumnezeu până când rugăciunile și strigătele lor au atins cerurile. Și când Dumnezeu îi scoate de acolo, la foarte scurtă distanță, încep să cârtească. Ne lipsește carne, ne lipsește usturoiul, ne lipsesc castraveții. Da? De foarte multe ori auzi oameni care vin în țara aceasta din țara lor și au plecat de acolo pentru că și-au dorit un trai mai bun, ceea ce implică automat că n-au fost mulțumiți cu ceea ce au găsit acolo. Nu vi se pare că în ultima vreme în America, spiritul de toleranță, îngăduință și acceptare al imigranților a cam început să scadă? Și parcă pe undeva există o justificare în direcția aceasta. Am auzit că Polonia la un moment dat a hotărât să cumpere pentru cei de etnie romă un bilet one way, un singur drum, oriunde vor să meargă. Să nu înțelegeți că aprob un asemenea gest. Mi se pare discriminatoriu și nepotrivit. Dar este o mică lecție acolo, care ar cam trebui să o învățăm. Și când ne tot plângem de ceea ce se întâmplă aici, și nu zic să închidem ochii față de realitățile pe care le trăim, dar poate că o mică ajustare de perspectivă și o mică privire în urmă ne-ar face să ne mai schimbăm perspectivele. Dar dincolo de elementele acestea, cred eu, ceea ce ar aduce o schimbare de perspectivă profundă este mulțumirea față de Dumnezeu și înțelegerea implicării Lui și binecuvântărilor Lui în viața noastră. Și apoi, deja este afișat aici, trebuie să ne deprindem cu mulțumirea. Dacă înțelegem cât de importantă este mulțumirea, care sunt consecințele pe care le are, trebuie să învățăm să ne și deprindem, așa cum spune Pavel. M-am deprins. M-am deprins să trăiesc și în belșug, m-am deprins să trăiesc și în lipsuri. Și aceasta ține de disciplină și dacă este vorba de disciplină și de lucruri pe care trebuie să le învățăm, avem o lecție chiar în psalmul acesta și aș vrea să privim la câteva caracteristici pe care le are o mulțumire adevărată. În primul rând, o mulțumire adevărată este marcată de bucurie, frați și surori. Este marcată de bucurie. Uitați ce spune psalmistul aici. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Cuvintele astea pe noi baptiști ne cam pun în încurcătură. Pentru că ne îndeamnă la o manifestare cu care noi nu prea suntem obișnuiți. Exuberanță. Da? Manifestarea bucuriei să se vadă pe fețele noastre, să se vadă în gesturile noastre, să se vadă în trăirea noastră. Mulțumirea poate îmbrăca multe forme, poate fi un gest, poate fi un card, poate fi o acțiune, un cuvânt, dar importantă este și emoția, și emoția care însoțește aceste gesturi. Nu v-ați confruntat niciodată cu o situație din aceea în care faci bine cuiva și chiar dacă nu te aștepți la mulțumire, el vine și îți mulțumește, dar este un gest atât de placid, atât de, nu știu, deconectat de emoție, încât ai sentimentul că ori n-a înțeles ce ai făcut pentru el, ori... Nu vi s-a întâmplat, nu? Nu vi s-a întâmplat. Bine, nici nu vi se întâmple. Pentru că nu este o experiență prea plăcută. Dar mă întreb, cum se simte Dumnezeu când vede mulțumirile noastre? Psalmistul vorbește aici despre trei acțiuni ale mulțumirii. Uitați-vă, strigați de bucurie către Domnul. Nu vă îndemn acum să ne ridicăm în picioare și să strigăm cu toții, să facem aici ca pe stadion. Dar uneori cred că ar trebui să cam învățăm din manifestările celor care se dezlănțuie pur și simplu. Pentru că emoția pe care o trăiesc este atât de puternică. Este atât de puternică, încât conveniențele și morga și sobrietatea pălesc în fața experienței intense pe care o simt în trăirea lor. Strigați de bucurie Domnului. Este o verbalizare a bucuriei. Și trebuie să o facem către Dumnezeu și trebuie să o facem și unii către alții, frați și surori. Ceea ce se întâmplă pe relația noastră verticală cu Dumnezeu se întâmplă și pe relația noastră orizontală unii cu alții. Nu prea cred că cei ce nu știu să mulțumească și să aprecieze ceea ce fac cei din jurul lor pentru ei vor fi mult mai recunoscători, mult mai vocali în a-și exprima mulțumirea către Dumnezeu. Nu cred. Și mă bazez pe ceea ce spune Scriptura, că este o strânsă legătură între ceea ce manifestăm față de Dumnezeu și ceea ce manifestăm față de semenii noștri. Apoi, slujiți. Slujiți Domnului cu bucurie. Tot ca și reflectare a mulțumirii. Și trebuie să o facem cu bucurie. Să slujim Domnului cu bucurie. Lucru care nu este ușor. Tocmai de aceea este necesară disciplina. Tocmai de aceea este necesară deprinderea. Tocmai de acestea sunt necesare. Este o manifestare în acțiune a mulțumirii. De asemenea, manifestarea în prezență. Veniți cu veselie înaintea Lui. Veniți, strângeți-vă la oaltă. Și frați și surori, poate că, știu eu, extind sensul acesta al versetului, dar mă simt așa forțat oarecum de împrejurări să spun că, fraților, și venitul la biserică este în cele din urmă o reflectare a mulțumirii noastre și a recunoștinței noastre față de Dumnezeu. Și din nou este necesară o modificare de perspectivă. Pentru că de foarte multe ori venim la biserică preocupați doar de ceea ce o să obținem de aici, de ceea ce o să primim de aici. O să primesc cuvântul potrivit, o să aud poezia care îmi place, o să aud cântarea care îmi place, o să mă îmbrățișeze frații și surorile. Și nu venim cu atitudinea de mulțumire înaintea Domnului. Vin la casa Domnului să-mi aduc mulțumirea înaintea Lui. Să-mi manifest recunoștința față de El. Strigați, slujiți, veniți. Da? Trebuie să le punem în practică, cred eu, pe fiecare. Apoi, un al doilea aspect. Este un act deliberat. Este un act deliberat. Și o să ilustrez printr-o întâmplare cu care suntem atât de familiari. Să înțelegem ce înseamnă deliberarea aceasta în mulțumire. N-ați fost niciodată cu copilașii când erau mai mici. Acum sunt mari. Dar vă aduceți aminte de vreo situație în care ați intrat cu copilul în magazin. Se întâmplă de atât de multe ori. Mama intră cu copilașul și se duce lângă casă și șmecheri vânzătorii aceștia. N-ați văzut că de fiecare dată lângă casă, ba este un loc din ăla cu bomboane, ba cu gumă de mestecat, ba cu mică jucărie. Nu știu ce o știe ei. Parcă îl și vezi pe copilaș că numai acolo se uită și deja începe să framete tot, pentru că ar vrea și el o bombonică de acolo. Și vânzătorul, într-un gest mărinimos, ia bomboana și o întinde copilului și copilul o ia și o bagă în buzunar. Și imediat auzi vocea mamei. Cum spui? Na, nu? Nu? Cum spui? Și copilul, mulțumesc. Să crești mare sau alții sunt, nu e nevoie. Este aceea o mulțumire deliberată? Este mai mult o mulțumire conjuncturală, forțată, solicitată, cerută. Ei bine, când vorbim despre relația noastră cu Dumnezeu, despre experiențele noastre cu Dumnezeu, frați și surori, cred că trebuie să fie o mulțumire deliberată, o mulțumire intenționată. Poate ar fi mai bine să folosesc. O mulțumire intenționată. Mulțumirea noastră trebuie să fie gândită, dorită și uitați-vă la câteva motive pentru care Ar trebui să fim conștienți de lucrul acesta și să simțim imboldul acesta, să avem dorința aceasta. În primul rând, pentru că Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu ne-a creat. Uitați-vă ce spune aici. Să știți că Domnul este Dumnezeu. Să știți lucrul acesta. Să-L gândiți. Să-L concepeți. Să-L introduceți în gândirea voastră. Că Domnul este Dumnezeu. Și El ne-a creat. El ne-a creat. El ne-a creat. Suntem lucrarea mâinilor Lui. Și chiar și pentru acest lucru trebuie să-i mulțumim, frați și surori, toate bucuriile noastre, toate experiențele noastre, orice plăcere, orice undă de fericire pe care o simțim, pleacă din faptul că Dumnezeu a hotărât să ne aducă în existență. Dacă nu ne-ar fi chemat în existență, tot ceea ce noi numim viață, cu toate experiențele ei, n-ar exista în primul rând. Noi n-am existat ca persoană. Că suntem îndrăgostiți de numele nostru, sau urând numele nostru, sau personalitatea noastră, sau ceea ce ne definește, noi suntem aici în primul rând. Și nu știu dacă ne dăm seama de taina și minunăția acestui fapt, că existi. Pentru că Dumnezeu te-a chemat în existență. Pentru că El te-a țesut într-un chip miraculos. Dumnezeu este Dumnezeu. Și trebuie să-i mulțumim. De asemenea, Dumnezeu ne este proprietar. Ne este proprietar. Citesc presa românească și din când în când citesc articole despre drepturi de autor în România. Sunt din ce în ce mai puternic afirmate drepturile de autor. Dacă împrumuți dintr-o carte, mai ales acum când scriu lucrarea și trebuie să iau de aici, de acolo, trebuie să fiu foarte atent, să spun imediat cui aparține gândul respectiv, cui aparțin ideile respective. Dar când este vorba despre felul în care ne folosim de ceea ce este al lui Dumnezeu, El care este proprietarul tuturor lucrurilor, îi dăm măcar creditul pe care îl merită? Asta Dumnezeu a făcut-o? De la El vine? Și apoi, Dumnezeu ne este păstor. Ne este păstor. Și dacă vrem imaginea păstorului, uitați-vă la Psalmul 23. Toată experiența vieții noastre este reflectată în acest psalm și în relația cu păstorul nostru care ne duce la ape răcoritoare, la pășun verzi, la odihnă. Ba mai mult, vorbește și despre belșug. Paharul meu este plin de dă peste el. Sigur! În Michigan! În Michigan! Mai este plin de dă peste el. Păi pierd slujbele, nu vedeți, crește prețul benzinei, hrana este mai scumpă, mai este paharul nostru plin de dă peste el? Cred că da. Cred că da. Dar depinde de noi să conștientizăm lucrul acesta. Să deliberăm asupra acestui lucru, să ne gândim la acest lucru, să știți că Dumnezeu este, că Domnul este Dumnezeu. Să știți lucrul acesta. Deci nu numai că este sărbătoarea mulțumirii, să mulțumim. Nu numai pentru că ne dă cineva peste mână, cum zici, mulțumesc. Nu. Ca un om matur, care înregistrează ceea ce se întâmplă cu el și în existența sa, vine și recunoaște că Domnul este Cel care l-a creat, că Domnul este proprietarul la tot ceea ce există, că Domnul este păstorul lui și atunci se frânge pe genunchi înaintea lui și spune mulțumesc. Apoi, este însoțită de entuziasm. Am spus că este marcată de bucurie, dar parcă este prea puțin, pentru că entuziasmul deja aduce o avalanșă de emoții. Intrați cu laude pe porțile lui, intrați cu cântări în curțile lui, lăudați-l și binecuvântați-i numele. Și din nou sunt trei aspecte aici care îmbracă închinarea noastră, manifestarea noastră înaintea lui Dumnezeu. În primul rând este lauda publică, intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Al doilea este cântarea noastră, cântare de mulțumire. Și în al treilea rând este proclamarea, lăudați-L, binecuvântați-I numele, binecuvântați-I numele. În decembrie 89 am auzit mesajul transmis la radio ca întreaga populație să se prezinte în fața consiliilor administrative sau a primăriilor și am ieșit din casă, m-am întâlnit cu un prieten de-al meu din copilărie, am luat-o pe străzile Petroșanului pentru că acolo locuiam, ne-am dus până la primărie, vis-a-vis era și sediul Comitetului Central de Partid, nu era nicio mișcare. Măi, zic, poate numai noi, n-am auzit noi bine, poate am auzit noi rău. Nu se observa nimic, nicio reacție pe fața celor care stăteau pe străzi. Ne-am întors înapoi pe stradă și în sfârșit, către celălalt capăt, muncitorii unei uzine cu ingineri, cu toți erau în frunte și cântau Deșteaptă-te Române. Și mi-aduc aminte că atunci toată confuzia noastră, temerea noastră, că stăteam în stradă și nu știam ce să facem, dintr-o dată a dispărut și un val de bucurie și de entuziasm ne-a prins. Și am sărit în brațe și ne-am îmbrățișat unii cu alții și am început să cântăm împreună. Nu ne știam dinainte. Nu ne știam dinainte. Mă întreb, frați și surori, de ce uneori în bisericile Domnului, unde avem nu doar elemente trecătoare, care să ne aducă bucurie, care să ne determine să ne îmbrățișăm unii pe alții cu drag, să ne bucurăm că suntem familia lui Dumnezeu, că am fost spălați cu sânge sfânt, că am fost curățiți, că am fost înfiați, că avem o nădejde veșnică, că avem o promisiune extraordinară în ce ne privește. N-ar trebui să facă ca părtășia noastră, manifestarea noastră înaintea lui Dumnezeu, să aibă un pic mai multă viață. Și asta e valabil și pentru voi. Unele din cântările astea sunt frumoase, sună bine, armonios, dar entuziasm, emoție, trăire în ceea ce facem, în ceea ce spunem, în ceea ce cântăm. Pentru că sunt necesare. Și apoi, mulțumirea aceasta trebuie să fie permanentă. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu este permanentă. Versetul 5. Căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci, credincioșia Lui din neam în neam. Iată trei motive pentru care în mod constant ar trebui să mulțumim Domnului. Așa cum ne învață Sfânta Scriptură, mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. Mulțumiți Lui întotdeauna. Aveți dezvoltați integrați în experiența voastră, în viața voastră, mulțumirea constantă. Pentru că Domnul este bun, pentru că bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Trei lucruri practice, frați și surori, pe care le putem face. În primul rând, exprimați-vă mulțumirea cu orice ocazie o aveți. Cred că avem multe ocazii, mult mai multe decât folosim. Să fim mulțumitori față de Dumnezeu, unii față de alții. Exprimați-vă mulțumirea, verbalizați-o. Scrieți un card dacă la verbalizare nu stați prea bine. Am întâlnit persoane care nu se descurcă prea bine în cuvinte și vin și îți spun două, trei cuvinte și nici ei nu sunt mulțumiți de ce a ieșit, nici tu n-ai înțeles prea mare lucru, dar sunt alte modalități. Nu uitați, sunt gesturile, sunt acțiunile. Importantă este atitudinea inimii. Folosiți ocaziile pe care le aveți. Apoi, căutați să priviți la lucrurile bune în orice ocazie. Căutați să priviți, să vedeți cum veți deveni mai mulțumitori. Să vedeți cum. Și apoi, disciplinați-vă să mulțumiți în orice circumstanță. Disciplinați-vă să mulțumiți în orice circumstanță. Închei. Un misionar pe nume Harry Frost era deja de mulți ani în China, într-un sat izolat, în care comunicarea cu exteriorul se făcea foarte greu nu prea știa ce se întâmplă cu cei de acasă, plecase de mulți ani și într-o zi primește o telegramă în care primește vestea că mama lui este grav bolnavă. Era atât de greu să afle ce se întâmplă. Telegrama era deja datată cu 2 săptămâni înainte. Vă dați seama ce se întâmpla în mintea lui. Nu știa, poate pleca, nu poate pleca. Era deja atât de neliniștit și se gândea la toate situațiile acestea prin care trece. Era de atâta timp acolo, predica cuvântul Domnului, din partea sătenilor primea mai mult mesaje de dezaprobare, era atât de descurajat încât nu mai știa ce să facă. Simțea cum duhul acesta de descurajare începe să îl cuprindă tot mai mult, începuse să se plângă, să se agite, nu știa ce să facă. A luat-o pe strada satului și a început să se roage pentru fiecare casă pe lângă care trecea. Neliniștea creștea și mai tare. S-a dus înaintea Domnului și a zis, Doamne, nu știu, îți mărturisesc că mă prinde frustrarea, mă prinde amărăciunea, nu știu ce să fac. Parcă și cerul era închis, niciun răspuns. Se duce la locul pe care îl avea ca și sediu al misiunii și se așează într-un scaun, închide ochii. Gândurile erau din ce în ce mai sumbre, se gândea să abandoneze totul, să plece. Deschide ochii, se uită pe perete și era o filă de calendar. Și pe fila aceea de calendar erau 2 cuvinte. Try Thanksgiving. Încearcă mulțumirea. Și dintr-o dată s-a lăsat jos de pe scaun, s-a pus pe genunchi și a zis, Doamne, îți mulțumesc. Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru că tot ceea ce sunt, toată viața mea până acum a fost în mâinile tale, mi-ai dovedit-o de atâta ori, Doamne, îți mulțumesc. Și dintr-o dată o liniște și o pace pe care nu le putea înțelege, eu cuprins ființa. Și dintr-o dată o dorință și mai fierbinte de a se duce și a spune fiecărui sătean în parte, extraordinara experiență a părtășiei cu Dumnezeu. S-a gândit, mama mea și dacă a trecut la cele veșnice, a fost o credincioasă, datorită ei sunt misionar astăzi și sunt convins că Domnul a primit-o în cerurile lui cu bucurie și a mulțumit lui Dumnezeu pentru credința mamei lui. Și s-a dus să le spună tuturor celorlalți câtă nădejde există în credința în Dumnezeu, care te ajută să treci dincolo de sărăcie, de neajunsuri, de probleme, de boli, pentru că este un loc în care bunătatea Lui se face simțită desăvârșit. Desăvârșit. Try Thanksgiving. În fiecare zi, frați și surori, haideți să încercăm experiența mulțumirii. Fiecare zi. Înainte de cereri, înainte de frustrări, înainte de nemulțumiri, înainte de Doamne, dar nu vezi, Doamne, dar nu iei seama, Doamne, dar nu te apuci odată de treaba asta, nu, Doamne, nu. Doamne, mulțumesc. Doamne, îți mulțumesc. Amin.